Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, danas je 8. mart, dan žena, značajan datum iz arsenala ljudskih prava. Na primjeru ovog datuma i odnosa prema njemu mogu da se prate različite socijalne mene. Od ranog industrijskog razdoblja u zapadnim društvima i borbe žena za radna prava, preko socijalističkih društava i mesta žene u njemu, do današnje percepcije ovog datuma, od klasnog i rodnog, moglo bi se reći na jedan način, do rodnog i konzumerističkog. Uz pojam žena idu i sljedeći podaci prema kojima je svaka druga žena u Srbiji izložena nekom obliku porodičnog nasilja. To je samo jedan od niza podataka. Sa nama je danas dr. Olivera Pavićević iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, pa ću ja evo za početak da joj predložim da komentariše ovu temu i ovaj datum 8. marta. Ili evo, da još malo raširimo temu, da kažem koji je danas dominantan model rodnih odnosa u Srbiji.
Povodom 8. marta bih mogla da kažem da je to praznik koji je obeležava pravo žene na ravnopravnost još iz vremena socijalizma i kada je slavljen kao jedna možda deklarativna jednakost, jer je patrijarhalni model postojao i u nekom tradicionalnom obliku i u vreme socijalizma, ali ta vreme drugova i drugarica ipak podrazumevalo da je žena imala jednu faktičku ravnopravnost koja je u kasnijem periodu problematizovana i ekonomskim i društvenim okolnostima, iako se su rodne pitanje rodnim strukturama postalo tema koja je danas zastupljena više nego što je bila i na drugi način nego što je bila u to vreme.
Međutim, jedan od velikih problema je zaposlenost. U to vreme i uopšte u doba industrializacije, modernizma, žena se zaista počela zapošljavati na svim mogućim mestima.
Jeste, i to je bio prozivkat modernizacije u kome je žena imala mogućnost da
u stvari prvenstveno obrazovanje,
jeste, pa onda mogućnost da se obrazuje, da se stekne zaposlenje i da u stvari doživi društvenu, da u stvari učestvuje u društvenoj pokretljivosti tako što će vremenom zauzimati neke pozicije koje su bile u stvari muške profesije i sve više osvajati u toj feminizaciji različitih tipova zanimanja nove prostore profesionalne.
E sad dolaze 90-ih i tu je jedan odnos prema 8. martu kao da je on nekakav socijalistički relikt, u jednom periodu jedva da se i pominje.
Jeste, 8. mart je bio jedan lep praznik s kojim, po kojim počinje i proleće i koji je označavao sve više i imao je jednu i formalnu lepu pojavnost u poklanjanju cveća ženama i tako nekako i već se govorilo o tome da on ipak onako je više zabava za muškarce, ali suštinski on stalno podseća na tu potrebu i zato mislim da treba da se neguje. On ne potiče od vremena sada socijalističkih deklarativnih ili to nije izum socijalizma, neko dugotrajnije i borbe koja mu prethodi za ravnopravnost, i zato smatram da taj gubitak značaja deo je korpusa tog pada značaja mnogih praznika kao što je 1. maj i drugih koji se povezuju sa tim komunističkim nasljeđem, u stvari imaju svoje poreklo u različitim borbama za različita prava. Ovde je u pitanju pravo i žena na različite učestvovanje jednako u različitim sferama društvenog života.
E sad, ovaj podatak koji sam pomenula, vi ste tačno rekli, postoji već od 90-ih, a naročito kasnije, mnogo i nevladinih, pa i unutar vladinog sektora organizacija i udruženja koji se bave, da tako kažem, i pomažu realizaciju prava žena, ali čini se nikad kao danas nije izraženo bilo ta količina nasilja. Ja sam navela podatak koji sam našla da je navodno svaka druga žena u Srbiji izložena nekom obliku porodičnog nasilja, tu se naravno ne misli samo na fizičko nasilje.
Da. Pa nasilje predstavlja generalno rasprostranjeni fenomen sada u srpskom društvu na način na koji nije bilo, tako reći, poznat. Sad nasilje se i otvorilo u neko medijsko prikazivanje, nasilje je sada prosto zastupljenije je, a i faktički se, kao što kažete, nasilje pojavljuje kao reakcija na različite društvene procese, a između ostalog u knjizi koju treba da razgovaramo se pominje kao određena reakcija muške populacije, u stvari povezana je sa krizom muškosti i podrazumeva da muškarac u stvari nije u stanju u okolnostima kumulirane ekonomske krize da ostvari svoju dominantnu mušku ulogu ili ono što se smatra da ono što čini odgovor na pitanje šta je muškarac i šta ga čini, a to je u patrijarhalnom ključu hranilac porodice, zaštitnik porodice, neko ko je odgovoran za sudbinu dece, domaćinstva i koji predstavlja u stvari dominantnu figuru. Ta njegova dominacija je osporena različitim nepovoljnim okolnostima, od kojih je i siromaštvo, oskudica, nemogućnost da se potvrdi u širem društvenoj sredini, znači tu nemogućnost da se potvrdi, da gubitak ugleda u različitim profesionalnim i klasnim i slojnim strukturama, ona domešćuje agresivnošću prema pogrešno usmeravajući svoje nezadovoljstvo, frustraciju, u stvari u nasilju prema ženi ili prema slabijem od sebe.
Da, pomenuli smo ovo da je, kad je reč o 8. martu, ali ovde je tema sad u ovom delu razgovora pre nego što pređemo na knjigu, žena, dakle taj njen položaj od klasnog i rodno osveštenog, da tako kažem, do danas ne može se reći da se ženama čak ni ne nameće jedna vrsta rodnog osveštavanja, ali u svakom slučaju još više im se nameće konzumerističko osveštavanje. Dakle, žena je na neki način pretvorena u potrošačicu. Ukoliko nije sposobna svojim novcem, ona će da se potrudi da nađe nekog ili treba da nađe nekog ko će da finansira te beskrajne i nikad utažene konzumerističke želje. Dakle, i žena i muškarac čini se u novom dobu svedeni su na potrošače.
Da, pa u toj transformaciji koja se dogodila ekonomskoj i političkoj u ovih poslednjih 20 godina, nekako ta kulturna transformacija je najmanje opaženo prošla, u stvari stvorila jednu gotovo neprepoznatljivu stvarnost u kojoj su sada i žene i muškarci izloženi jednom nadolazećoj potrošačko-konzumerskoj i materialističkoj kulturnoj paradigmi, u kojoj se žene pojavljuju sada, u stvari stavljaju u novi obrazac vrednosti koji podleže velikom i stihinom uplivu masovne zabave, kulture slavnih, industrije zabave, mode, trendova, i gde se ona sada uključuje u duhu neoliberalnog kapitalizma koji ipak promoviše tržište kao osnovu osnovni kriterijum uspešnosti, potrošnju, prepoznavanje u potrošnji kao način identifikacije i traženja identiteta, i u tom smislu se žene sada pokušavaju da dostignu te kriterijume tako uspostavljene, uz velike teškoće, jer mogućnosti su veoma često male, a s druge strane učestvuju u nekim drugim segmentima, kao što je i dalje neformalna ekonomija, sad ona na poseban način siva zona rada, njen realno nepovoljan društveni položaj, i sada se ona ispoljava i neku svoju osvešćenost kroz izgled, neki self performance u kome ona treba da bude aktivna, delatna, subjekt, a u stvari to je samo neka pričina u kojoj ona deluje kao subjekt i agenta, u stvari je to samo možda poziv na neku novu vrstu potrošnje u kojoj ona sad gotovo opsesivno teže da učestvuje.
U toj priči žene i žrtve trgovina nasiljem, naročito mlade.
Da, trgovine to je sada ljudima. Deo organizovanog kriminaliteta koji predstavlja strašnu opasnost i prosto je ta, u stvari, deo jednog straha od te vrste nasilja i kriminaliteta vrlo izražena i sa razlogom.
Ratni, tranzicioni i posttranzicioni procesi u srpskom društvu dovodili su do eskalacije nasilja, koje je proteklih godina imalo različite kontekste, od političkih, nacionalističkih, do, evo, kako smo pomenuli, i rodnih. Vi ste uz Leposavu Kroni Biljanu Simeunović-Patić, autorka knjige koja se bavi ili u kojoj istražujete socijalne i psihološke posljedice krize, gde se nasilje pojavljuje kao konsekventan odgovor toj krizi. Ili kraće, nasilje u Srbiji ima svoje društveno-istorijske okolnosti. Predlažem, evo, da krenemo od tako široke teme, odnosno koje su to društveno-istorijske okolnosti uslovile ovo što danas mnogi vaši kolege i teoretičari iz različitih disciplina već nazivaju kulturom nasilja.
Da, pa istorijske okolnosti su, mogu se posmatrati u dužem ili kraćem periodu. Evo, možemo da kažemo da postoji autori kao što su Dvornikovići, koji idu u to uticaj patrijahalnog i izvitoperenog patrijahalnog obrasca u kome je postojala, u kome se u stvari insistiralo na časti i na obrazu, a kasnije se u nekom nedovoljnom razvoju te patrijahalnog obrasca došlo do toga da se pojavlja jedan izvitopereni egoizam i jedno ja koje stalno preovlađuje u jednom nemogućnosti da se uspostave više morfološke i sociološke obrasci udruživanja. I to je sad neka predistorija u kojoj se, znači, uticaj sa spoljni uticaj slabije primali i više se povezivalo u tim nekim užim grupama, pa od toga potiče da se to neko preterano istaknuto ja i ego stvarno najviše zadržava u tim socijalnim grupacijama, kao što je bratstvo, pa kumstvo, pa i tako da se taj lični interes pretvara u stvari jednu gramzivost i jednu moralnu dvostrukost u kome se pretrani zahtevi postavljali prema spolja, a dosta slabi prema unutra. I ostaje to neko blizikaštvo, probadatimstvo, i to sad predstavlja jednu tendenciju koja je deo mentaliteta u koji mi sad ulazimo u period socijalizma, u socijalizmu koji se prolazi, dolazi do nekog tog uticaja. Hoću da kažem da postoji jedan i nedostatak institucija koje bi ograničavale lični i interes i pretvarale ga uopšte i u nekom kontinuitetu.
Dobro, u svakom slučaju, oprostite što prekidam, mi ne možemo govoriti, a u socijalizmu to nije bio kratak period sa aspekta ljudskog života, skoro poluvekovan, nije se moglo govoriti o takvom masovnom nasilju u osnovnim školama.
Ne, samo sam htjela da kažem, u istorijskom smislu, u socijalizmu dolazi do pretjeranog uticaja države i ona upliviše i stvara opet neku institucionalnu ravnotežu u kojoj sada se ne oformljuje građanstvo koje bi moglo, i sada sa svime tim ulazimo u period tranzicije, u kome sada dolazi do retradicionalizacije, repatriarkalizacije, gde se uzdižu junaštvo, ratništvo, heroizam, antiheroj i tako dalje, da bi sada došli ovaj post-antitranzicioni period. Htela sam da kažem da postoji, znači, podkultura nasilja u kojoj se nasilje shvata kao vrednost koja čuva časti, koja se suprotstavlja dominantnim normama kulturnog obrasca. Ta veza između kulture i nasilja se prelazi u kulturu nasilja, koje se neguje taj diskurs neprijatelja, u kome je svet podeljen na crno i belo, u kome se društvene okolnosti posmatraju kao jedan neprijateljski ambijent, u kome se nikako ne uspostavljaju odnosi poverenja, da bi danas ušli u tu i u kulturu i u nasilnu kulturu koju promoviše sadržaji masovne kulture i popularne kulture i u svim segmentima društva i samim tim se nikako ne oslobađamo tog nasilnog potencijala u različitim sferama, pa sada sad se onda može posmatrati u školama, u politici, u svim oblastima ljudskog društvenih sferama.
Ovu knjigu Nasilje kao odgovor socijalne i psihološke implikacije krize finansiralo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Dakle, de facto jedna ozbiljna institucija. Kome je ona namenjena? Dakle, da li društvo ima neku ideju institucionalno da se učini nešto, pošto je knjigu objavio Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, gde vi radite kao istraživač i vaše koleginice, da se učini nešto da se nasilje prevenira? To da li će policija da bude u svim osnovnim i srednjim školama, više liči da se škola pretvara u zatvor, a učenik kad se odmakne 5 metara od škole može da bude opljačkan. Dakle, to nije prevencija.
Da, to je neka nulta tolerancija u kojoj se sada škole čine nekim zatvorenim sistemima. Pa znate, mi smo došli iz onog vremena kad su mladi predstavljali budućnost i oni njima se posvećuju, onako predstavljali su neku glavnu snagu pokretačku u tome da mladi predstavljaju problem, pa se sada on tu pojavljuje kao i taj predlog. Pa ono što se predlaže i čemu, znači šta sugeriše ova knjiga, da se u sferama obrazovanja, pedagogije i uspostavljanja jednog novog vrednovanja znanja i jedne napuštanja pedagogije u kojoj će se sada kriterijumi polaganja testova ili u kojoj će se škola svoditi na neke pristupnice određenim menadžerskim i korporativnim novim tržištima rada, nego će se nekako učenicima, jer učenici stiču znanja, ona koja je malo sužena u smislu kriterijuma tržišnog, s jedne strane ulaskom ovih korporativnih pravila korporativnog kapitalizma i principa, s druge strane iz masovnih medija i društvenih mreža, interneta, pa sada uspostaviti neki balans i konkurisati takvom sticanju znanja nekim razvijanjem kritičkog mišljenja i mogućnosti da se kod učenika stvori ljubav prema znanju i humanističkim vrednostima koje može da im pomogne da bolje sagledavaju i dolaze do načina da kompromisno rešavaju, da napuštaju tu taj konfliktni diskurs koji postoji kao posledica različitih oštrih hijerarhija, onda mačo kulture koja ojačava tu adolescentsku muškost u periodu sazrevanja i koja bi ponudila neke put ka nekoj ne da kažem dekriminalizaciji, ali pacifikaciji i tu se traži najpre u sferi obrazovanja.
Međutim, ono što istraživači i nijedan institut ne može da reši u društvu, to je problem siromaštva. Dakle, klasna podela je sve veća i sve veći broj ljudi je i nezaposlen i na rubu siromaštva, što opet za posledicu ima problema niz među kojima je i nasilje.
Polarizacija je velika, ona se dešava još od 90. godina, ekstremna je i zaista je prisutna u sferi obrazovanja na način da vrši stratifikaciju i ograničava mogućnosti čitavih ogromnih delova generacije, u stvari ogromnog broja đaka i zaustavlja ih i oni nisu blizu to, oni nemaju u stvari mogućnosti i pristupa onome što se zove kulturni kapital, ostaju negde obeshrabreni, takođe se samo isključuju, ne vide smisao u nekoj životnoj perspektivi koja se ipak se više prikazuje kao stratifikovana i na privilegovane onima kojima su mogućnosti, kojim imaju obećane mogućnosti za neki prosperitet i na one koji ostaju da onako se suprotstavljaju školi u tim izrazitim, agresivnim, odbijajućim, odustajanjem od škole i prihvatanjem tog hipermaskuliniteta koji podrazumeva i nasilje i zlostavljanje vršnjaka i jednu nekanalisanu agresivnost koja je zaista u adolescentskom periodu znači laviranje između tih podzemnih vrednosti i konvencionalnih vrednosti, u čemu najviše pomaže prisustvo roditelja i škole i pritisak, a roditelji koji su opterećeni brigom za elementarnu egzistenciju, napore da se dostignu upravo i ovi potrošački obrasci i kriterijumi uspeha, nisu u stanju da im posvete dovoljno vremena i čak se sad tu pojavljuje ta mogućnost privatnih časova na koje svi... Jednostavno škola nije više, nije podjednaka šansa za sve. Tu počinje to prvi stepen raslojavanja i prvi susret sa tim tom konkurencijom u koja će kasnije da bude ishodište i pojačanog nasilja, jer se konkurentska borba, ukoliko ne može da bude ostvarana čak ni kroz koncepte obrazovanja, nauke, sada trenutno preovlađujućih konkurentnih sposobnosti kao što je poznavanje jezika i kompjutera, završava u stvari u jednom otporu prema toj kulturi. To jeste taj otpor muškosti prema nemogućnosti da se smesti u tim novim elitama koje se pojavljuju u kapitalizmu kao globalne elite finansijskog kapitala kod nas kao naslednici ili nosioci onoga što je bila prevođenje političkog i kulturnog kapitala u ekonomski kapital.
Thank you.
Povod našem razgovoru danas je knjiga Nasilje kao odgovor, socijalne i psihološke implikacije krize. Njene autorke su Olivera Pavićević, Leposava Kron i Biljana Simeunović-Patić. Naša gošća i sagovornica dr. Olivera Pavićević. Tranzicija, posttranzicija, prelaz socijalističkih privreda u neoliberalni kapitalizam i promene, kako ste rekli, celokupne kulturne paradigme, rezultirali su nizom socijalnih konflikata. Među njima je upravo ovaj dominantan koji ste istraživali, fenomen nasilja, ali i dominantno su obeleženi nečim što se naziva i što i vi nazivate ili brojni drugi istraživači potrošačkim konzumerizmom. Dakle, kako ta dva fenomena uopšte idu jedna s drugim, konzumerizam i nasilje, ili uopšte ta nova slika sveta koja porađa ili stvara i jedno i drugo?
U sferi kulture su se desile najznačajnije promene i hiperkomercijalizacija i banalizacija stvarnosti jeste promakla i postala dominantan sadržaj na kulturnom planu. I stvarno je teško intervenisati tu i najrazličitiji pokušaj da se stane u stvari na put tom rasprostiranju se završavaju neuspehom, jer uspostavljanje kulturne paradigme, znači predstavlja nove kulturne paradigme materialističke kulture, predstavlja dominaciju tržišta u svim sferama, ali i vrlo jedan nabujali nanos kulture kojom dominira spektakl, kojom dominira narcizam i u stvari se radi o kulturi koja na određen način slavi nasilje, jer se ono pojavljuje kao sastavni deo jednog sticanje jedne emocionalne tuposti na izrazito nasilne sadržaje koje promovišu se i kroz mnoge medijske i kulturne segmente bez otpora, jer se dolazi kao da dolazi do neke posebno poremećaja emocionalnog i jednog naleta brutalnosti, infantilizma, emocionalne tuposti, neke anesteziranosti koja može vrlo lako da dovede u krajnjem do zaista pristaja na represiju svake vrste, koja se ni ne prepoznaje ili se prepoznaje. Čak se nasilje, iako se žali recimo zbog nekih posledica, doživljava kao neizostavni deo uzbuđenja i ono predstavlja deo novog, to je u stvari sad povezano i sa određenim promenama koje su se desile u padu socijalnog, u dekonstruisanju nekih važnih i najvažniji jeste dekonstrukcija identiteta u kome se sada pojedinac pojavljuje kao sam, jak, radikalno individualiziran, ali u smislu ostvarivanja samo interesa. Pad društvene solidarnosti, pad empatije, pad mogućnosti da se na drugi način ljudi povezivanjem u stvari izlaze iz različitih oblika društvenih nevolja kojih zadese, podrazumeva da nasilje ostaje opcija koja kasnije postaje deo raznih ekstremnih desničarskih kriminalnih bandi, diskriminacije različite vrste, jer nasilje nije nikada, nasilje u stvari ne postoji van kulture i značajno je, najviše je bolno zato što ima određena kulturna značenja.
Da, vi ste u knjizi otvorili i malo pre ste pomenuli kulturu, odnosno konkretno radi se o našoj kulturi koja podržava infantilizam i konformizam. Sad na jednoj strani pokazujete to i u knjizi i rekli ste to jeste deo globalnih promjena, međutim postoje izvesne lokalne specifičnosti koje se čini mi se prilično dobro i dugo neguju. Jer ako bi naše društvo uporedili sa nekim dobro organizovanim društvima, nasilje se može i danas i u ovim globalnim promjenama kanalisati i to kanalisati na socijalno poželjan način. Čini se, odnosno ne samo da se čini, nego vidimo da se to kod nas ne radi. Dakle, nasilje se uopšte ne kanališe na socijalno poželjan način. Evo ja ću podsjetiti kako je eventualna potencijalna agresivnost mladih ljudi bila kanalisana u periodima socijalističkog društva, tako da je postojalo bezbroj besplatnih mogućnosti od sporta, kinoklubova, likovnih udruženja i tako dalje i tako dalje. Sad ne postoji ni jedna besplatna aktivnost. Ko ima novac, taj svoju decu može da odvede na neku takozvanu slobodnu aktivnost, ko nema, taj je na ulici.
Pa vi sad upravo govorite o padu društvenosti, jer nije samo materijalna, naravno da ona ima udela, ali nemogućnost, ali deca se sada bave različitim stvarima, roditelji i zaista neki mogu da im omoguće, ali one su motivisane su nekom opet perspektivom u kome će individua sama ostvariti neku dobru samorealizaciju koja pogoduje nekim perspektivama opet definisane tim kriterijumima nove kulturne paradigme. Vi kada govorite o socijalističkom društvu, tu je zaista postojala neka solidarnost, pa kolektivni sport, pa je bilo, vi sad imate motivaciju i kada su te aktivnosti u pitanju sasvim iz drugog jednog izvorišta, a to je u stvari ta samoprezentacija u kojoj će dete biti sposobno da bude konkurentno u stvari u tom nekom proizvodnji novih identiteta koji su poželjni na nekim novim. To nije samo, znate, tržište u smislu, to je, jer kapitalizam jeste u stvari sada udenut u svoje, on je kulturno dostignuće i sve se dešava u sferi kulture. I sad pripremate pojedince da budu u tom svetu jednog poželjnog performansa i samoodređenja, jednog identiteta koji je konkurentan, koji je jedna dobra samoprezentacija. U stvari, to su drugačije motivi u kojima se pojedinci opredeljuju i da usmere svoju decu. Pa čak i kad tako plemenitim stvarima kao što su sportske motivi.
Te motive da pratimo preko popularnosti tenisa?
Pa mogli bi se i tu naći, jer jeste, taj uspeh je neosporan i on je za divljenje, ali su čitav nalet i talas bi mogao negde da se sad prepozna ta želja za u stvari slavom i materijalnim aspektima koji su zaista, to je deo te priče o novoj paradigmi, gde se ostali motivi padaju i jeste podizanje i nekako širenje te vizure, ono što treba da predstavlja, a sada je pitanje gde i kako i u kom segmentu će se sada neko konkurisati tako zamamnim, spektakularnim, raskošnim životnim ishodima. Kako ćete se vi sada tu tome suprotstaviti idejom o skromnosti ili o nekom nadahnuću za postizanjem nekog kolektivnog uspeha u sportu ili nekog, naravno postoji ta priča i o patriotskom efektu ili on sad tu ima raznih stvari, ali se nekako sve više usmerava ka toj vrsti kriterijuma uspeha.
Da, ovo što ste rekli na neki način liči ili biti najbolji ili biti na ulici, kao da sredine nema.
Pa tako je i tu se tako pre taj prosto taj gubitak i moralnog konsenzusa i moralnog kompasa podrazumeva jedno stanje krize permanentno u kome vi imate sa tim stanjem neprevaziđene krize i stalne i potencijalne izvorište nasilja. Jer se nasilje je recipročno, ali na kraju i najveća opasnost predstavlja kada zajednica teži da to uzajamno nasilje pretvori u jednodušno nasilje. Pa se u tim malim tim malim ispadima u stvari dešavaju ta obrušavanja na razne ranjive grupe i susrećemo se različitim tipovima diskriminacije, ali ono može se dešavati na širem planu, kada se ceo taj nasilni potencijal u stvari pretvori u nekom populizmu, u jedan strašnu samodestrukciju ili autodestrukciju, jer on predstavlja uvek opasnost i potencijal za takav ishod.
Da, nažalost mogli bi ga i očekivati, jer kad se, teško da se može kod nas govoriti o krizi kao stanju, kad kažemo reč kriza, ta kriza ima neki početak, neku sredinu i kraj, međutim mi već skoro tri decenije živimo u nekom stanju trajnog društveno-ekonomskog potonuća u kome je sve veća polarizacija i sve veći broj ljudi spada u ono što se zove marginalizacija. Ja sam nedavno naišla na podatke koji kažu da 100 pojedinaca u Srbiji posjeduje imovinu veću od 30 miliona dolara. Recimo u Hrvatskoj, koja je deo Evropske unije, upola ih je, dakle, upola manje stanovnika, taj broj je 3 puta veći. Dakle, sledeći tu logiku, što se Srbija bude približavala Evropskoj uniji procesima privatizacije, možemo očekivati još nekoliko, ako ovih 100 ljudi, pretpostavimo da je tu 100 porodica, znači još 200-300 porodica, ostali će svi biti u redu za čekanje ili u redu nasilja.
Da, ili totalna apatija ili totalno nasilje, s tim što se sada nasilje pojavljuje kao posljedica još jedne pojave, a to je da u posljednjih nekoliko skorijem vremenu je resentiman, frustracija, nezadovoljstvo, očajnički, besperspektivni, na različite načine osujećeni životi mnogih malih sudbina, zaustavljene perspektive mnogih malih i običnih ljudi, su se orijentisali ka nekim ideološki projektovanim neprijateljima koji su u posljednje vreme opozvani. Oni su sada nekako abolirani, isključeni su i tog političkog diskursa i ljudi su se našli u situaciji da sada se to rasprostranje, to osjećanje besa, mržnje, koje je često vezivan za sada te najčešće u nacionalističkom ključu definisane neprijatelje, opozvan je, i sada se dolazi do toga da u stvari vi nemate onu ideju i pitanje u ime čega da činim nasilje sad. Ja idem i pa ratujem u ime neke sad nacije, ili, nego u ime čega da ga ne činim. Očajan sam, nemam perspektivu, negde sam smešten u taj socijalni otpad, društveni višak, ukoliko sam star, nemam perspektivu, ukoliko sam mlad i reagovaću nekom socijalnom patnjom, ukoliko sam mlad, nemam perspektivu, reagovaću agresivnošću ili hipermačizmom, ili, ali sada se postavlja, onako, sad se više, pošto nemate, ljudi su ljudi, naravno da niko i ne govori o potrebi pozitivnoj strani formiranju nekakvih ideoloških neprijatelja, ali sada imate situaciju da se ljudi, bukvalno nasilju se rasprostire u Srbiji u ovom trenutku u jednom proizvoljnom, nasumičnom, potpuno na način na koji nikada nije do sada, jer se ljudi doživljavaju paranoično sopstvenu sredinu. Vrlo je prisutno nasilje u susedsko, onda kućno, jer se zaista taj mržnja izazvan stalnim, kumuliranim resentimanom pojavljuje kao jedan nezaustavljivi potreba da se negde ipak uništi neko ko je slabiji na neki način od gde bi mogla da bude, i gde se u stvari tu pojavljuje problem da se nije došlo do nekih sada, nije izvršena ni dekriminalizacija srpskog društva, nije uopšte nigde, stalno postoji ta poruka da je u stvari ipak profitabilnije baviti se kriminalom, stalno postoji ta poruka koja se nekako, nije se na svim nivoima, društvenim kampanjama, na različitim institucijama, u različitim bilo kom društvenom, znači na svim mogućim društvenim nivoima, nije se opozvala ta logika da pobeđuje jači pojedinac, da se kriminal isplati, ta jedna u stvari malo zoološka slika društva u kome se pobeđuju najmoćniji i gde ta nasilna i bespoštedna borba, u stvari na smrt borba, dovodi do uspeha, a pri tome ako je neuspeh u pitanju, onda se treba, nije ostvaren nekonfliktni, miroljubivi diskurs u kome bi individua došla do saznanja da se to može, i individuacijom koja ne podrazumeva taj materialistički, isključivo potrošački ostvarenje, nego i neke individuacije koje podrazumevaju sazrevanje, pa društveno sazrevanje, pa individualno, pa odgovornost, pa osjećanje da ste vi odgovorni spram drugih, da ne tražite, da se u stvari negde uzdižete u tom smislu društvenog sazrevanja i mogućnosti da participirate sad u toj demokratiji, onome što predstavlja neku, u čemu smo što smo očekivali da će biti, da to nije jedna formalna, proceduralna stvar, nego da je
da
to mogućnost...
samo na mogućnost potrošnje.
Tako, i da nije svedena na mogućnost potrošnje i da je, u stvari, ona podrazumeva jednu poseban tip ličnosti.
Ovo o čemu ste sada govorili, dakle, nasilje kao sveopšti društveni problem, ne može se reći da građani ne prepoznaju pre nekoliko dana u nekoliko gradova, i u Nišu, i u Novom Sadu, i u Beogradu. Građani su protestovali uznemireni zbog najrazličitijih oblika nasilja, od škole do nasilja na ulici, i, kako su rekli, blagonaklonog odnosa institucija, prvenstveno policije i sudstva, prema počiniocima nasilja. Dakle, tu je opet ta tema koju ste pokrenuli, da se problematizuje rad institucija kad je reč o nasilju. Istina, ne mogu se sve pojave u društvu koje se tiču nasilja samo kaznama prevenirati, ali ni humanitet se ne postavlja kao bilo kakva društvena vrednost.
Tako je, zato što su nasilnici prisutni, nasilje je deo svih struktura, prosto jedan konfliktni diskurs je prisutan svima, svuda nasilje je prisutno, hijerarhija vertikalna, ta u kojoj postoje ti odnosi klijent, u stvari patron, gazda i klijent, nisu prevaziđeni. Nije došlo do tih emancipatorskih procesa koje tražimo u procesu od obrazovanja, u kome vi sada konkurišete svim tim lepotama koje dolaze i atraktivne su za decu, time što ćete ih učiti da kritički se odnose prema čak i tim sadržajima koji ih vode u tu vrstu infantilizacije, brutalizacije, a to jeste neka popularna kultura koja slavi nasilje u različitim, iskriveno. A to je ta poruka o tome koja je sada prisutna i kod nas iz različitih načina, ali uopšte da moćan pojedinac pobeđuje, da je ta tanka linija između onoga što je dobro i što je loše nije više jasna. Nije više jasna, ona je problematizovana sada i ne postoji konsenzus. A on je onda izvorište i jedno trusno područje u kome se sada ta relativizacija ispoljava kao pravo na nasilje, pa ja ću ga sad vršiti u svoje ime, jer ja smatram da je, sa druge strane, ste rekli da se i policija odnosi, jer taj nasilnički prosto se blagonaklono gleda na tu vrstu fiziološke, biološke i moći koja taj neki to nije prevaziđeno još od vremena 90. godina.
Da, dakle, kriminalizacija koja nije se
delovalo na jednu kompletnu dekriminalizaciju, do onoga što će dovesti do novih prosto polaznih osnova, pa će se emancipatorski procesi u smislu sazrevanja i prihvatanja demokratije kao nečega što se tiče svakog građanina, u čemu učestvuje kao misleće biće, a ne kao neke proceduralne, prazne, ispražnjene ili sada proces demokratizacije koji je deo jedne deregulacije, jer prvo tu postoji sada niz promjena i u kome se sada pojavljuje novi izazovi za korupciju, i ta korupcija stalno opstaje, i u stvari suština je da ni do sada nije poruka ne stiže da se kriminal, zločin i nasilje ne isplati. Stalno je prisutna neka prećutna poruka i politička manipulacija problemom kriminaliteta. Ako su kriminalci 90. godina bili proizvođeni u heroje da bi se ljudi okrenuli ka njima od kao ne kao proizvodima i produktima crnog tržišta i kriminalizovane privrede i strašnih pljački koje su se dešavale i devastacije svih ostalih segmenata stanovništva, danas je kriminal u svojstvu politike se takođe manipuliše njime, jer se ne razračunava sa korupcijom i kriminalitetom kao procesom, nego sad on opet postaje deo političkih kampanja, gde sad su zamenjeni kriminalci heroji političkim tajkunima, i tu stalno je taj jedan, u stvari, nemoguće da se suštinski razrešimo te filozofije životne, ne više ni političkih ili...
Odnosno onoga što naziva se kulturom nasilja.
Tako je.
Dakle, čitava kultura, od toga smo i počeli.
Od te kulture nasilja koje je nastala, ona jeste, imate podkulturu nasilja ili u kojoj se pojavljuje odstupanje od dominantnih vrednosti. Ona je suprotstavljena dominantnim vrednostima društva. Nijedna država ne promoviše direktno nasilje ukoliko nije u periodu neke krize. Znači, država ima monopol nad nasiljem, ali ona kroz različite dispozicije i koncepte sugeriše da je nasilje poželjno.
Pa se od podkulture pretvara u kulturu.
Onda imate od podkulture koja je u 90. godina bila podkultura nasilja zaista, nastala u procesu retradicionalizacije, a to je ono prizivanje herojskih junaka, smelost, junaštvo, i koje je na kraju pokrivalo ksenofobiju, mržnju, nacionalizam, šovinizam. Pa onda imate kulturu nasilja koja je nastala u sklopu potpune kriminalizacije društva, gde se kultura nasilja rasprostrla celim društvom. Znači, i sada, umjesto da je došlo do razračunavanja i, mislim, u smislu čišćenja i procesa koji će se okrenuti jednom novom načinu na koji podizanju, znači, građanske svesti, nekoj civilizacijskoj emancipaciji, dolazi do jednog stihinog, usled tako jedne komercijalizacije neoprezne, na koju niko nije obraćao pažnje, ali te jedne nasilne kulture koja kroz svoj idiotizam te kulture slavni, kroz razne slike nasilja koje se nekontrolisano protežu kroz sadržaje s kojima se susreću i najmlađi, promoviše kao novi sprega kulture i nasilje. I sad je tu vrlo teško, a znate, u okolnostima stalne oskudice, a u okolnostima nerazvijenih institucija ili te institucionalne neravnoteže, anomije u kojoj je prvo imao primat država, pa su građani bili oslonjeni na državu, pa su nemaju dovoljno građanske autonomije, samostalnosti da kasnije participiraju u demokratskom upravljanju, pogotovo za adolescente, o čemu je bilo reči. Ono predstavlja jednu prečicu u kojoj on kaže, a što bi se ja sada bavio bilo čime drugim kad na ovom planu sprege nasilja, kriminala, neke budućnosti u nekoj masovnoj zabavi i kulturi mogu da postanem bogat, slavan, uvažen, poštovan, a ne neki tamo zarozani sanjar koji sad priča neku priču o solidarnosti, empatiji, humanističkim aspektima.
Problem je samo u tome što se ti snovi ostvaruju jednom od milion, a svi ostali završavaju na ulici.
Tako je.
Naša današnja tema bila je nasilje, a povod za ovaj razgovor je knjiga Nasilje kao odgovor, socijalne i psihološke implikacije krize. Autorke su ove knjige Olivera Pavićević, Leposava Kron i Biljana Simeunović-Patić, naučne istraživačice, doktorke u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, koja je izdavač ove knjige. Do iduće subote pozdravlja vas Ognjen Škrbović i Marijana Radulović.